ครับเริ่มด้วยเรื่องพลังงานนะครับกังวูซึ่งเป็นรองประธานของบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน FCG กล่าวว่าแผนของกรุงปักกิ่งที่จะลดมลพิษด้วยการเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้านะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวถูกร่างขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงนักวิเคราะห์บอกว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงมาพร้อมๆกับราคาถ่านหินที่ถูกลงด้วยจึงเป็นการยากในการลดใช้พลังงานประเภทนี้และเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดแทนเนื่องจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการนั้นมีแรงจูงใจในราคาที่น่าสนใจของถ่านหินซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศนะครับทั้งนี้การใช้น้ำมันดิบนั้นคิดเป็น 19% ของพลังงานในจีนส่วนถ่านหินนั้นมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ64ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตผู้ก่อตั้งระบบเว็บไซต์ออนไลน์ที่ชื่อ Silk Road ซึ่งใช้ขายยาเสพติดนะครับผู้พิพากษากล่าวว่าการซื้อขายยาเสพติดผ่าน Silk Road นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง6รายผู้พิพากษาแคทเธอรีนฟอเรสต์กล่าวว่านายรอสอัลบริดจ์วัย31ปีผู้ก่อตั้ง Silk Road เป็นอาชญากรและสั่งยึดเงินถึง183ล้านดอลลาร์หรือ 5,000 กว่าล้านบาทนะครับคดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับการใช้เงินสกุลอิเล็กทรอนิกส์หรือบิตคอยน์ด้วยเพราะอัยการกล่าวว่านายอัลบริดจ์เก็บรายได้ค่าในหน้าของการค้ายาเสพติดออนไลน์นั้นเป็นเงินสกุลบิตคอยมูลค่าถึง18ล้านดอลลาร์นะครับยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับคดีความเช่นกันครับศาลลอสแอนเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินในคดีที่ยืดเยื้อยาวนานเรื่องการแย่งชิงความเป็นเจ้าของมรกตก้อนยักษ์ขนาด 180,000 กรัตหนัก341กิโลกรัมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาไมเคิลจอห์นสันตัดสินแบบเปิดช่องไว้ว่าบริษัท FM Holdings Inc. ควรเป็นผู้ครอบครองมรกตชิ้นนี้หากไม่มีกลุ่มใดคัดค้านซึ่งทนายของบริษัทเชื่อว่าไม่น่าจะมีผู้ที่จะคัดค้านนะครับหลังจากการต่อสู้คดีนี้ใช้เวลาถึง6ปีและใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มีหลายฝ่ายรวมถึงรัฐบาลของประเทศบราซิลเพราะเดิมทีมรกตก้อนมหึมานี้ถูกพบในประเทศบราซิลที่เหมืองในรัฐบาไฮจนถูกเรียกว่ามรกตบาไฮนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนมือและเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆมาหลายครั้งซึ่งรวมถึงผ่านวิกฤตพายุเฮอริเคนคาทรีนาที่สหรัฐเมื่อ10ปีก่อนศาลพิจารณาหลักฐานอ้างกรรมสิทธิ์และพบว่าหุ้นส่วนของบริษัท FM Holdings Inc. นั้นควรจะได้รับการเป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่ครอบครองมรกตที่ชอบธรรมส่งท้ายเป็นเรื่องเบาๆจากกลุ่มยูโรโซนนะครับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีวูฟกังไชเบลอร์พูดเล่นๆว่าอยากจะให้ขนมช็อกโกแลตรูปเหรียญเงินยูโรแก่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกรีซนายานิสวารูฟาคิสโดยบอกว่าสามารถใช้เป็นเครื่องบำรุงกำลังใจของนายวารูฟาคิสได้รัฐมนตรีทั้งสองคนนั้นขัดกันในหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ที่พรรคเอียงซ้ายของกรีซชนะการเลือกตั้งเมื่อต้นปีและรัฐบาลกรุงเอเธนส์ให้คำมั่นกับประชาชนของตนว่าจะเลิกมาตรการรัดเข็มขัดในการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งรวมถึงเยอรมนีด้วยและที่รัฐมนตรีไชเบลอร์ปล่อยมุกเรื่องขนมช็อกโกแลตรูปเหรียญเงินยูโรเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีเด็กเอาขนมช็อกโกแลตดังกล่าวมอบให้ขุนคลังของเยอรมนีกำใหญ่ซึ่งเขาบอกทันทีว่าจะแบ่งไปให้กับรัฐมนตรีคลังกรีซด้วยเพราะฝ่ายนั้นต้องการความกล้าที่เด็ดเดี่ยวมากในช่วงนี้ทั้งนี้กรีซหวังว่าจะสามารถเจรจาเรื่องการรับเงินช่วยเหลือจากเจ้าหนี้สำเร็จในสัปดาห์นี้ซึ่งการรับเงินนั้นจะมากับเงื่อนไขที่ว่ากรีซต้องเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่ฝ่ายผู้ให้เงินนั้นยอมรับได้ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน